U 18. nedelju po duhovima 11. oktobra 2020. ljeta gospodnjeg molitveno i saborno bilo je i u crkvi Svetog Spasa na Toploj kod Herceg Novog. Svetu liturgiju služio je klirik Jerusalimske patrijaršije arhimandrit Anastasije uz sasluženje arhijerejskog namjesnika hercegnovskog protojireja Stavrofora Radomira Nikčevića. Na kraju svete liturgije otac Anastasije se obratio slovom pastirske besjede prisutnim vjernicima.
Sevaste che agapite en Christo adelfe che liturgie patera Radomir. Sevastimu che agapitimu en Christo adelfi.
Si. Časni oči ovog hrama braća u Hristu. Braća i sestre u ovom hramu.
Simera ine mia mera evlogias, mia mera anastasis ja mena, che mia mera ekplirosis enos oniru pu a mikropedi sto agio oros ithala na epitelesu.
Danas je vaskresni dan, jedan poseban dan za mene, u ovom hramu da služim liturgiju prvi put u posjeti u teritorije srpske crkve, srpske patrijarhije i posebno znači da imam liturgiju posle Cetinja, drugu liturgiju u ovom hramu.
Prije 30 hronja što ćelji tis patericas στο σερβικό κελί της πατερίτσας που υπάρχει η Ράβδος του Αγίου Σάβα, εκεί πήρα τα πρώτα μου πνευματικά λόγια και βήματα.
Για καο μλάδιτς ο μπίο ο Σβέτο Ιγόριο 12 γόντινε είμα ο τάμος μου σε ζέλια, πρότυλα ζέλια τα οπόσναμ τσέρκφε η μάναστήρε η σέρκφοι τσέρκφοι. I zbog toga blizu Kareja posjetio sam i živio neko vreme u kjeli stapice Svetog Sabe, gdje do dan dana se čuva. I to molitva, znači da taj ovaj dan sa vama danas, posle toliko godina da sam ja tu sa vama.
Μέσα στο κελί αυτό, κρατώντας τη ράβδο που κρατούσε ο Άγιος Σάββας της Σερβίας, έκανα όνειρα κάποτε να επισκεφτώ αυτό το πανάγιο έθνος της Σερβίας, το αδελφικό έθνος, και αν είναι δυνατόν να μάθω και τη γλώσσα τη σερβική, ως ευλογία και ως χάρη από τον Άγιο Σάββα.
Od te godine uvek sam se molio Svetome Savu da me blagoslovi da naučim srpski jezik i srpsko bogosluženje. I zbog toga je došao posle toliko godine i to za mene neki neposeban blagoslov od Boga znači da sam sa vama.
Όταν έφυγα από το Άγιο Όρος και πήγα στα Ιεροσόλυμα, λέω στον Πατριάρχη τον Διόδωρο, μου λέει τι όνομα θέλεις να σου δώσω και του λέω Αναστάσιος από τον Άγιο Αναστάσιο τον Πέρσιο, ο οποίος αγίασε στη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην έρημο της Παλαιστίνης και από εκεί πήρε τη Ράβδο και την πήγε στο Άγιο Όρος.
Όπως λες κατηγόρεσαν σε Ζαμονάσιο ο Ιεροσαλήμου, i patrijarh Diodor koji je bio tamo me je pitao koje ime želiš da dobiješ. I ja sam mu rekao da želim da imam ime Anastasija, da dobijem Anastasije ime. Znači od svetog Anastasija koji je živio u manastiru svetoga Save u pustinji u Jerusalimu. Koji taj posle posjetio i svetu goru. A meni posebno osjetio sam blagoslov od Svetoga Save, srpskoga, iz Kareja, znači da on me nekako duhovno mi otvorio put da idem u Jerusalimu i da budem u manastiru Svetoga Save u pustinji tamo i nekako da zaživim njegova putovanja, duhovna putovanja Svetoga Save srpskoga naroda.
Όταν έφυγα από τα Ιεροσόλυμα μετά το θάνατο του μακαριστού Πατριάρχου Διοδόρου και πήγα στη Ρόδο, είχα ένα σκοπό και ένα όνειρο κάποτε όταν τελειώσει και ο δίδυμος αδελφός μου τις σπουδές του, γιατί έχει τελειώσει 3 πανεπιστήμια, να πάω κι εγώ και να συνεχίσω κι εγώ τις σπουδές μου στα Πανάγια χώματα που πάτησε και που ευλόγησε και που λειτουργούσε ο Μέγας Τιτάνας της Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Σάβας της Σερβίας.
I posle Jerusalima pozvan sam od Mitropolita Kirila u Rodosu, Filerimos, manastir Filerimos u Rodosu, gde, kao što znate, povezan je Cetinje, Crna Gora za ikonu, čudotvornu ikonu Bogorodice, i manastir se nalaze u Rodosu, tamo sam ja pozvan iz Jerusalima u Rodosu da služim i služim do dan danas, jer Mitropolit iz Rodosa, sa Rodosa, je moj rod i sa Krita, oni su rodom sa Krita familija, koje su, koja familija, naša familija, znamo da ima crnogorsko poreklo, a od tih crnogoraca koji su išli da pomaze za oslobođenje Krita od Turaka. Οι όσταλοι σου τάμω.
Πάντα ο παππούς μου έλεγε για την καταγωγή ότι οι προγόνοι του ήρθαν από την Τσερναγόρα.
Μόι δέντα, πραδέντα, ούβεκ με γκοβόριο τα είμα ο νέος τόσε τσάιε ζνάνιε, ζνάτσι, τα πρέτσι νύχοβοι σου δώσλοι οι Τσερνεγόρε, οι όσταλοι οι τάμω ζίβελοι.
Και πάντα ήθελα να επισκεφτώ αυτά τα χώματα, τα άγια χώματα, και αν είναι δυνατόν και να υπηρετήσω και να βοηθήσω αυτά τα μέρη και να προσφέρω κι εγώ όπως πρέσφεραν οι πρόγονοί μου.
Znaczy, to je dužnost moja da se vratim u ovoj zemlji, ne samo Svetoga Save, koga ja njemu se molim i u mom životu da mi pokaže put i otvori put za moju službu kao sveštenik i monah, nego i meni posebno sada što se nalazim u ovoj zemlji gde su živeli moja familija nekad.
Crna Gora je jedno herojsko mesto koje je izvelo heroje Agiju.
Crna Gora znamo mi u Grčkoj da je to u Svetoj Gori u Jerusalimu da ima puno svetaca, svetih otaca koje su posebno, znači oni sa svojim primjerom i životom nama su bili, nama su velike svetitelji u pravoslavlje.
To idio će i Kriti, eši vgali para polus iroje sa Gijus, i opi iperaspistikan to etnos i din ortodoksija sta hronja tis turkokratijas, ke idijetera stin germanici katoči.
Tako kao slični narod, crnogorski, kritski narod, mi znamo da i da se borimo za otacbinu i za veru i za crkvu i za junatstvo i tako smo pobedili i za drugog svjetskog rata kad su nama fašisti na neki način hteli su da nama unište i crkve i život.
Στο Άγιο, στη Ρόδο, στο μοναστήρι μας, έχω μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιντς, τον οποίο προσευχόμουν κάθε μέρα και τον παρακαλούσα να βρει την ευκαιρία και τη δύναμη να με στείλει στη Σερβία, στα σερβικά χώματα, τα Άγια χώματα, και όταν ήρθα εδώ, το πρώτο που είδα ήταν τον Πάτερ Ιουστίνο στο Τσέτινε που με υποδέχτηκε και ένιωσα ότι σαν να με υποδέχεται ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιντς.
Bio u našem manastiru u Rodosu, imamo posebno, na posebni, stoji ikona Svete Ava Justina na posebno mesto i uvek njemu sam se volio da nekako mi otvori put da budem i da živim i da učim ovde u srpskoj zemlji Svetoga Save. I onda kad sam došao u Cetinju, vidio sam u tamo ikonu Ava Justina i onda sam osetio kao da sam uspeo moja molitva preko njega da se ustvari.
Εγώ νιώθω εδώ ότι όλοι έχουμε το ίδιο αίμα, το ίδιο πνεύμα. Μπορεί η γλώσσα να διαφέρει λίγο, αλλά όμως νιώθω ότι δεν είμαι ξένος, πρώτα από την αγάπη του Πάτερ Ραντομίρ, που η φιλοξενία του είναι παράδειγμα προς μίμηση, είναι μια φιλοξενία σπάνια που δυστυχώς έχει χαθεί στις μέρες μας και προσπαθεί να την κρατήσει γιατί έχει πάρει τα χνάρια και την ευλογία του Αγίου Αμφιλοχίου και προσπαθεί και αγωνίζεται φιλότιμα για να ξανααναγεννήσει και να ξαναφέρει τον κόσμο στην Εκκλησία.
Znači, ovde osetim mnogo, mnogo prijatno, kao u svom selu, u svojoj mitropoliji, crkvi. I otac Radomir posebno meni pokazuje njegovu ljubav i gostoprimstvo. Stvarno meni to je veliko iznenađenje i mnogo se želim da zahvaljujem njemu da za to preko njega i sve vas. Znači, osjećam se kao u ovom gradu da sam ne stranac, nego osjećam se kao u svojoj zemlji, u svojoj teritoriji i to meni je to nekako duhovno, znači da to mi smo braća u Hristu, a tu malo jezik se razlikuje, a u stvari to smo u istom duhu, u istom mišljenju, u istom životu.
Θέλω να πω και στους νέους ανθρώπους που βλέπω εδώ να είναι κοντά στον Πάτερ Ραντομίρ και να έρχονται στην Εκκλησία, γιατί αν χάσουν τη γλώσσα τους και τη θρησκεία τους θα τους έρθουν άλλοι λαοί και θα τους καταδιώξουν και θα τους κατασφάξουν και θα καθίσουν αυτοί. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούν, να κρατήσουν την Ορθοδοξία και τη γλώσσα τους εδώ στην σερβική αυτή χώρα, στην ευλογημένη χώρα και να όσο μπορούν να έρχονται στην Εκκλησία και να στηρίζουν και να βοηθούν και τον Πάτερ Ραντομίρ.
Posebno osim oca Radomira koji njemu sam mnogo zahvalan, znači za sve to što je pobrinuo za mene i za sve vas, posebno i mitropolit Amfilohije, jer mi smatramo da mitropolit Amfilohije sveti u Grčkoj, savremeni sveti čovjek, svetac arhijerej. I da molim vas, sve vas, da podržite srpsku crkvu i ovde, znači da više narod što pokuša što više da dolazi u crkvi. Jer ukoliko izgubimo tradiciju i ukoliko zaboravio našu veru i jezik i običaje naše, drugi narodi dolaze i mi budemo okupirani i u ropstvu, u savremenom ropstvu na druge načine danas. Zbog toga neki danas neka bude i neka prilika da svih shvatimo da bez naše vere, bez naše pravoslavne vere, život nas vodi u praznosti, vodi u gubljenje, znači kao naroda i kao čoveka svakoga posebno. I zbog toga molim vas da podržite vašu crkvu i sebe svakoga posebno, svaki kad dolazite u crkvi, znači živite kako crkva naredila u životu.
Σας ευχαριστώ, Πάτερ Ραντομίρ, για την αγάπη σας.
Πάτερ Ραντομίρ, για λιούμπαβη, σφά δούργα μπράτια, ως εσυσφεστένστο, η νάροντα.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία, για την αγάπη σας. Να είναι πολλά τα έτη σας. Ο Θεός,
να μνόγα γυαλιέτα.
Ο Θεός, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έχετε την ευλογία του Παναγίου Τάφου.
Da imate svi ovom narodu, da imate blagoslova храма Воскресения из Иерусалима, где сам служил как иеромонах 5 години.
На эти την ευλογία του Αγίου Όρους.
Святе горе тако благослов да имате, кой сам висе године био.
На эти την ευλογία της Παναγίας της Φιλερίμου.
И благослов Богородице Филеримос, а то една велика чудотворна икона, кој назалос до данас у Черној Гори ние у право место, значи да се служи.
Και εύχομαι αυτή η μέρα να είναι μέρα η οποία θα συνδέσει τους δύο λαούς πιο πολύ, πιο κοντά την Ελλάδα με τη Σερβία μας και να οργανώσουμε, να μάθουμε, να φέρουμε Έλληνες να μάθουν τα σερβικά και Σέρβους να μάθουν τα ελληνικά, έτσι ώστε να
έρθουμε πιο κοντά. Δόμπρα ιδέα είμαι όταν Ράντοβιρ να μην προλώσει, δηλαδή, ο Βάκο, δόξαμε για όδε, να οργανίζουμε neke časove, ne samo grčkog jezika, nego nekako uspemo da pokažemo da naši narodi su u istoj borbi za pravoslavlje.
Ήρθαμε σε μια συμβολική μέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτερ Ραντομίρ.
Nakon besjede arhimandrita Anastasija, prisutnima se obratio i otac Radomir Nikčević.
Ostaje mi da zahvalim našem arhimandritu Anastasiju. On je inače, čuli ste da je on jerusalimski klirik i da njega jerusalimski patrijar šalje sa njegovim blagoslovom je ovdje kod nas da uči srpski jezik i da bude veza Srbima sa Hristovim grobom u Jerusalimu. U Jerusalimu je i manastir svetog arhangela Mihaila, koji je podigao kralj Milutin. Iako Bog da, tu ćemo vrlo brzo moći da služimo i da se Bogu molimo i mi Srbi u tom manastiru. Ono što mene posebno raduje i zbog čega smo mi ovdje sa velikom ljubavlju dočekali oca Anastasije, to je ta njegova želja da upozna svoje korijene. On je od porodice Čikarića, stare srpske porodice, i on to zna. Mi smo već našli podatke da je ta porodica iz Dalmacije, očigledno negdje iz ovih krajeva odavde. Ne bih se začudio da to bude iz Kotora ili iz Herceg Novog, da je njegova porodica prešla u Bosnu, a onda iz Bosne dalje na Krit, tamo gdje su se borili za oslobođenje od Turaka. Tačno je da na Kritu ima mnogo ljudi iz Crne Gore, porijeklom, a mogu da vam kažem da na slavi našoj 6. oktobra je otac Anastasije guslao, imamo taj snimak, on čovjek zna da gusla, što je također jedno svjedočanstvo prenošenja iz koljena na koljeno, prenošenja predanja i prenošenja tih, da kažemo, običaja starih naših odavde, hercegovačkih, crnogorskih, srpskih običaja, kada se pjevalo uz gusle i time se, pjevanjem uz gusle se u stvari držao duh naroda za oslobođenje od Turaka. Nama je mnogo važno ovdje da imamo vezu i sa Kritom i sa Rodosom i sa Jerusalimom. Već imamo pozive od oca Anastasija i ja ću se potruditi da već polako ako ne mogu ja, ono može naš kor koji ovako fino pjeva da negdje ode na poziv njihov da provede neko vrijeme na Rodosu i na Kritu. U svakom slučaju, sve vas blagosiljamo, otac će ovdje često dolaziti, on će praktično ovdje kod nas služiti na grčkom i mi ćemo ga prihvatiti kao jednoga od nas ovdje. I kod nas imati mjesta ne samo u našem srcu, nego i ovdje i u našem prostoru, da može kada dolazi da tu živi, i da odavde može da ide da polaže ispite u Foč, gdje je upisao fakultet. Takođe bih želio da pozdravim moga brata Aleksijusa. Mi smo stari prijatelji, zajedno smo 85. godine upisali teologiju u Beogradu i on je u međuvremenu, da je postao pop kao i ja, sigurno da ne bi izučio velike škole kao što nisam ni ja, ali u međuvremenu je završio 3 doktorata, inače je završio doktorat kod mitropolita Amfilohija iz teologije, jedan doktorat, drugi iz crkvenog prava, a treći iz bioetike. Tako da je dugogodišnji predavač na raznim univerzitetima, bio je i rektor bogoslovije na Svetoj Gori duže vremena, sada kaže da je pred penzijom, ali ćemo se mi potruditi da mu ovdje ne damo da provodi penzionerske dane, nego da nam ovdje pomogne da uči našu djecu grčki jezik i da one veze koje on ima po svijetu da nam pomogne da naša djeca odavde mogu da uče školu i na drugim fakultetima i da polako to naše zajedništvo, od tog zajedništva našeg, da naša zajednica ima, da kažemo, i neke benefite, da ne kažem, koriste. Živeli na Nogaja i Blagaja, jeta.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bili su ovo tonski zapisi sa jutrošnje liturgije koja je u crkvi Svetog Spasa na Topoli služena u 18. nedelju po duhovima. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.